Rock razgovori. Pričamo sa ljudima koji imaju šta da kažu. Sati, naravno rok razgovori s obzirom da je četvrtak danas i krećemo odmah direktno i bez čekanja. Nikola Vranković je s nama u studiju posle duže vremena. Dobro veče.
Dobro veče.
Šta se radi?
Evo, došao sam kod Vlade Džeta u rok razgovori.
Lepo. Šta radi Nikola Vranković pored toga?
Pa, Nikola Vranković pored toga sprema koncert koji će se desiti 22.12. na dan armije u domu sindikata, to jest Kombank 2.12.
Reci mi, to će biti na neki način suma svih ovih dosadašnjih tvojih radova ili će biti nekih iznenađenja, nekih noviteta?
Pa, možda će biti nekoliko pesama koje nismo svirali, koji još uvijek nismo svirali. Mi smo vrtili nekih 60 pesama ovih 2-3 zadnje godine. Sad smo uvrstili još nekoliko i sad to je problem. Nama koncerti traju uvijek preko 3 sata i onda kad ubacimo još 2-3 koje zajedno traju 20 minuta, onda moramo da izbacimo neke, pa tu još pravimo plan i program šta ćemo da, na koju stranu da ode taj koncert, ali malo na bržu ili sporiju. Sve u svemu, ja bih bio zadovoljan da liči na onaj prošlogodišnji koji je bio rasprodan, odličan, lep, sa dobrom scenografijom, dobrim zvukom i potrudit ćemo se da to sve uspemo da uradimo i ovaj put.
Izbor od dvorane Kombank Arena, to jest Kombank dvorana bivši dom sindikata, znači idemo na publiku koja sedi, je tako?
Pa to u principu već ne znam koliko godina unazad i u Domu omladine bili su ti koncerti pred novogodišnje koji su bili sedeći, tako da je to u stvari već neka vrsta tradicije, kao preko leta se sviraju ti festivali, klubovi s jesen ili poveće i onda na kraju godine se svira jedan koncert za ove ljude koji baš ne dolaze kasno na koncerte ili već ne znam, ne idu. U svakom slučaju to bude 30% neke druge publike koja prvi put recimo te godine dođe da nas gleda.
Ti si jedan od retkih aktera onoga što se danas, što se uvijek nazivalo prog muzika u svetskim nekim okvirima. Svedoci smo toga da sve veći broj ovakvih bendova ima prostor u medijima svetskim. Ja, bili su svoj časopis, ne znam da li se vidio prog
času. Nisam više.
Mislim da je mesečnik. I ponovno se, kao da se jedan deo publike ponovno vraća toj muzici koja nije samo za zabavu, nego je i za neko razmišljenje, za neko doživljavanje nekih zvučnih slika. I
da.
Kako vidiš to?
Pa, što se tiče te strane muzike, verovatno je tome doprinuo ovo prvo mesto ovog Tula sad koje se desilo na Billboardu, što je posle Nirvane, koja je to godina bila Nirvana, Nevermind, ja ne mogu ni da se setim, 90 i...
20 nešto godina.
Sačuvaj Bože, da, prvi bend koji onako malo ozbiljnije razmišljao muzički da se plasirao na jedno takvo mesto, a obzirom da oni važe za jedan od tih bendova u tom pravcu, ja baš i ne znam sad šta bi stavljio taj prog, da li Tool, da li Steven Wilsona, Porcupine Tree ili ne znam sad,
sve to
valjda to. Pa, to su neki bendovi koji, kao ovi ozbiljni fudbalski klubovi, kojima nešto pretjerano reklama nije nikad bila potrebna, nego su se muzikom, čak ni neka video podrška pretjerana, nego su se albumima borili za publiku i toliko su se dobro izborili da mogu i da prave velike pauze između albuma i velike pauze između turneja i u principu ugodili su sebi život da jednostavno mogu da se bave tom svojom umetnošću na način kako njima odgovara. I onda to, vjerojatno, kad se pojavi sredno vreme tako jedan veliki album, hteli ne hteli moraju da ga priznaju, što ovde recimo kod nas još uvijek je teško da, ovaj, obično prođe nekoliko godina ili barem jedna godina da neki tak, ne priča sad konkretno o tom stilu muzike, nego o nekom kvalitetnom albumu koji nije najkomercijalniji mogući, jeli, dok ljudi sažvaću to ili uopšte imaju prilike da ga čuju negde, jer ono, osim vas i još par nekih medija, niko drugi ne pušta pismenu muziku u Srbiji, jeli. Tako da je to jako teško da publika i potencijalna publika uopšte sazna za nešto što u svetu jednostavno brže su komunikacije, kad se nešto tako pojavi, to se u roku od 7 dana raširi onako jako brzo i onda ovaj, onda su rezultati neospešni.
Po sve bendu, recimo kao Mosli Otom, koji redko ih vidimo po časopisima, redko mi se vidi slika, ja znam da li ljudi znaju uopšte kako izgledaju, ali kad je njihova turneja, osobno u Britaniji, to je sve rasprodato unapred i sve su sale ovaj, uvek, i to ne male sale, nego velike sale rasprodate i to je uvek događaj sezone kad Mosli Otom ide na turneju. Nešto slično prati i tebe, mislim i sa matičnim bendom i sad sa ovim svojim novim samostalnim projektom. Ne, te nisi nešto kako se pojavljuje u jutarnjem programu, u dnevnom programu, u hit programima.
U kom jutarnjem programu? Pa u kom nekom jutarnjem programu čuo za mene pa da se ja pojavim? Šta da me pitaju kako se zovem? Šta?
Pa ne, ono kao... Ovaj,
da. Dobar dan sa nama je, kako se zovete? Kao, daš,
a čime se kažeš, bavite?
Mio Dragijevi.
A čime se bavite?
Ne pojavljeni su jutarnjim programom, znači da čujem, nemam da se pojavim.
Da čujemo malo muzike.
Što da ne bi.
Fotelja i Nikola Vranković.
Thank you. puno suza. Tek ko žar u mraku sine, moja sreća nije raskopčana bluza, da je složim na fotelju kad je skinem. Srce kamen tajnu čuva, kamen prah dok postane, vode mutne, vetar razurzdano tuva, zaliješ ga, ono suro postane. We'll be right back.
Nikola Vranković i fotelja. On sedi ovdje na stolici, pošto nemamo fotelje ovdje, ali i dalje nam je gost. Da povijemo još jedan put ono što najvažnije, 22. decembra u nekadašnjem domu sindikata, današnjoj Kombak dvorani, Nikola Vranković sa svojim bendom. Koliki će benda bude?
Pa, trebalo bi da nas bude 8, ja mislim. Znači, bubanj, Boža, Macan, bas, pa onda Kiza Zoranović, klavijature i gitaru, Miki Vučković, gitaru, Danilo Nikodinovski, gitaru, ja gitaru i pevam. Ivan Petrović je svira akustične gitare, verovatno, i Andrej Mladenović perkusije. To je 8.
8. Ovaj, to stalna ekipa?
Pa to je stalna ekipa, ali je, recimo da mi neke koncerte radimo i petorica, kad je po klubovima jednostavno nema mesta da se da se raširimo, tako da kad je velika bina sviramo svi, svirali smo.
Sada je dobito pitanje, ti radiš, ti si poznat kao tonac i kao producent, ali ti kad se sviraš ne možeš da radiš tu produkciju. Ko će da ti radi to odgovorno mesto producenta, to jest čovjeka za mix pultom?
Pa već nekoliko godina to radi Miloš Momiro, moj drugar iz Zrenjanina, koji mislim radi jako mnogo za Berara, za Sky Music i tako dalje, jedan od najboljih ton majstora ovde, i radi konkretno moje koncerte i party breakerce vezan za bendovi i obojni program. To su kao, kako kažemo, njegovi bendovi. Dosta smo prošli onako treninga oko toga i sad je to onako, pa mogu da kažem, besprekorno.
Znači, ovo je dosta delikatna muzika koju ti izvodiš i koju praviš uopšte i koja zahteva jedan poseban odnos sa publikom. Nije to najmo svi, pa ruke gore, pa sad sviramo, mislim, lepo je to, ko radi tako.
Lepo je, da.
Ali kako ti osjećaš, da li osjećaš ponekad taj vibe iz publike koji ti da neku dodatnu snagu i onda se stvori neki, nešto što je mnogo više nego svjetka, nego neki događaj?
Pa, naš najveći, u stvari, bilo je neko predavanje koje Cvele organizovao u Parobrodu pre nekoliko godina, koje smo držali Ranđa, Anton i ja, kao u vezi sviranja gitare, i onda smo podelili to predavanje na tri dela. Ranđa se bavio usko harmonijom i skalama i tako dalje, ja sam pričao o efektima i po imenice o gitaristima koje ja cenim, domaćim i stranim, a Anton je pričao samo o tom vajbu o kojem ti trenutno govoriš, jeli, i pričao je o početku koncerta, objašnjavao je da je to jedna vrsta kao aviona na pisti, poletanja, zauzimanja te neke radne visine, jeli, tako dalje, i posle toga već mirne plovidbe. Meni to onako često prođe kroz glavu, i onda najvažnija stvar nam je u stvari ta prva i druga pesma, na koji način mi možemo da se opustimo. Mi sviramo u dosta mračnoj atmosferi, imamo taj kontrolajt koji je jako dobro izgleda, to radi naš prijatelj Arsa Zlatković, ali je neki put teško za sviranje. Ja imam jednu lampu iz Ikeje koju stalno držim na notnom stalku i on, čovjek, se nervira zbog toga da mu to kvari kao celu sliku, kad ugasi svetlo ostane jedna lampa, da. Ali bez te lampe bukvalno ne mogu da vidim pragove, ne mogu da vidim pedale. Često promašim za pola tona, napravim grešku. Greške se dešavaju i ne verujem da ćemo ikad odsvirati jedan koncert da neko ne napravi jedno dve greške za tri sata sviranja, ali na početku nije dobro praviti greške, jer onda uvek pričamo o tome šta je važno za početak, da se opustimo i mi publika za to poletanje. I jako, jako često je ova baš pesma koju smo slušali, Fotelja, bila ta pesma koja je otvarala koncert. Ovaj put neće biti, mislim da će čak biti nešto akustično ili nešto slično, ne znam, meni se jako dopao onaj Gabrielov koncert u Beogradu, gde je koncert počeo sa upaljenim svetlom u sali, u pola sata kao da nije počeo koncert. Još nisam smislio tačno koja će pesma da bude, ali dvomim se među dve, tri pesme, ali hoću da kažem da je to najteži deo, najteži deo koncerta, i ako ne krene kako treba, naravno da ima vremena da se sve to popravi, ali ako krene kako treba, posle toga više retko bude nekog problema na koncertu. I da je tehnički problem, to više uopšte nije bitno publici, jer oni su već ušli u taj sistem i u tu energiju koju im je bend
radio. Da ubace tu radnu temperaturu.
Tako je. I, pa ja ne znam, nekad gledam u ljude, nekad gledam u neke posebne ljude koji mi se dopadnu, napoznavaju ili ne, nekad se i krijem, onako, pokolno žmurim, jer mi je lakše da se opustim kad sviram. Nekad gledam u ljude iz benda, pa gledam kako ko preživljava to i tako dalje, ali u svakom slučaju do sada za ovih 4-5 godina nismo ucvirali ni jedan loš koncert, da kažem da je bio neki koncert makar i u nekom najmanjem mestu, u nekom najlošijem klubu, da smo bili nezadovoljni bar zbog te energije koju uspemo da napravimo na početku koncerta.
Reci mi, pojedini muzičari pričaju da muziku ne čuju sad, nego vidi boje. Da li ti vidiš svoju muziku u boji?
To bi morao s Habićem da pričaš više o bojama. Nisam razmišljao, verovatno je to tačno, ali nisam nekako. Ja to više gledam kao reku, kao more. Ono, kad su talasi, kad su veliki talasi, kad je vetar i kad je mirna voda. Mislim,
to su tvoji simboli koji prate.
Da, to mi je lakše da, da sagledam na taj način.
Vidjet ćemo 22. da će biti talasi ili mirna voda. 22. decembra Nikola Vranković sa bendom od 8 ljudi svira u Domu sindikata, nekadašnjem, današnjoj Kombank dvorani. A mi sad slušamo kompoziciju koja se zove 2000 i kusur godina. Nikola Vranković.
Thank you.
Nikola Vranković još uvek je s nama u studiju. Ovo je bila jedna kraća pesma, onako hit single, je li tako?
Da.
Ovaj, reci mi šta se radi dalje? Verovatno planiraš u neko dogledno vreme neke nove snimke.
Pa ja radim na nekoliko pesama, nisam još počeo da ih snimam i ne znam uopšte kada ću ih objavljivati. Ono što će biti realnije je da ćemo snimati live album u Domu sindikata. Jedan deo live albuma, jedan deo ćemo snimati u Zagrebu u januaru na koncertu i već smo nešto u Novom Sadu snimili i ne znam sad u kom periodu dok to budemo odabrali te tejkove i smiksali, napravit ćemo jedan poduži živi album. Neka ideja, čak
samo,
možda...
Samo audio ili će biti...
Samo audio, ne mogu tome toliko, me taj video smorio, da ne mogu više da... Na kraju mi bude lepše gledam ono sa iPhone-a snimke, sa koncerta, nego te montaže. Ako bude, bit će nešto, ali ne verujem da će biti više u obliku DVD-a, nešto mi to više ništa, ne palim taj video.
Jedan vreme si bio jako angažovan kao producent, radio si sa raznim mlađim i malo manje mladim bendovima u studiju, radiš nešto na tom planu?
Pa nemam vremena da radim puno, radio sam skoro jednu pesmu, sad smo je smiksali, sa bendom Shark Snakes and Planes, jako dobra pesma, oni sad rade spot pa još uvek ne objavljuju, to onako prilično sam ponosan na tu produkciju, to sam radio sa bendom i sa Ivanom Petrovićem s kojim sam miksao i Veronautiku i potpisan sam zajedno sa Gosim Bandarom na ovom novom albumu Bolesne štenade, ima da sam više tu svirao nego što sam nešto petljio studijski, ali šta znam, to mi je više ono onako bend za razbibljivu, obožavam taj bend, Kiza mi popravlja kola, Lama mi pravi majice, to je onako familijarna jedna manufaktura, jeli?
Reci mi, producent kod nas još uvek, bez obzira da već dosta dug tok istorije popularne muzike, kod nas još uvijek nije definisano šta je u stvari producent i šta je njegova uloga. Producent u stvari svira na bendu, tako?
Pa, producent bi trebao da bude nešto između režisera na filmu i čak i između režisera i glumca i organizatora filma. Kad bi neki čovjek, pa postoje čak i takvi filmovi u kojima jedan baja i režira i organizuje, a i glumi. Eto, to je producent. Jer producentu je dozvoljeno i da odsvira nešto na albumu. Dozvoljeno mu je da se petlja u aranžmane, jeli, naravno mix i tako dalje. Što se tiče ozbiljne produkcije ovde, mislim, jednostavno takva je situacija, ne postoje ozbiljne izdavačke kuće u smislu financija i vremena i svega ostalog, da kad kažeš producent staro vreme i ovo vreme, ti u startu kažeš da je to Saša Habić ili Vojislav Arlica, zato što oni najozbiljnije pristupaju tom poslu i nisu nikad popuštali u nekoj varijanti, jednostavno neće da rade projekat koji nije dovoljno dobro plaćen, ima dovoljno dobro vremena i kvalitetan studio i tako dalje, sve što oni rade, i oni uglavnom rade sa tim nekim pop rock bendovima i sad već, ali kad pogledaš šta su radili njih dvojica, šta dan Galija, Zdravko Čolić, Bajaga, Van Gogh i tako dalje, to je ta neka mainstream pop rock ekipa i tako dalje. Problem sa ovom scenom koju neopravdano zovu alternativna već 20 godina, sad ti kad kažeš da je Darkwood Dub ili Kanda Kođa Nebojša, su to alternativni bendovi, meni kažu da sam ja alternativan. Ja ne znam šta ja treba da, znaš, prošle godine sam rasprodao Dom sindikata, šta treba da napunim sad Marakanu da ne bi bio alternativan. Ne znam šta znači to alternativan uopšte, ali neko je to pre 10-15 godina smislio taj naziv da su svi ti bendovi 90-ih i 2000-ih, oni su alternativni. Pojavilo se nekoliko bendova koji su, čim su krenuli da se ono približavaju narodnjačkoj, to je nekoj muzici i tako dalje, sa svojih par hitića, a krenuli su kao ti alternativni, njih su prebacili u tu grupu tih nekih kao mainstream bendova, da sad ne pominjem imena, jeli, ali u principu to je baš bez veze, a odomaćilo se. I onda imaš jedan problem kod ove prosečne publike, koja možda bi, možda ne bi, ali čim im to zasmrdi na to kao alternativno, oni ne bi to ni da čuju, to je kao, otkud oni znaju sa šta, nije to, znaš, to je komplikovano. A to je bez veze, to su sve u stvari pop bendovi, ili rock bendovi, ili pop rock bendovi, kako god, ali su u svakom slučaju, kako bi to rekao, kao što je rock and roll narodni, jedna vrsta narodne muzike, jel? Ove, tako je i sve ovo stvarno gađa jednu širu ciljnu grupu kojoj se, ja ne znam da je to smišljeno, ranije sam mislio da jeste, sad mislim kako se sve to menja, ovdje mislim više ni da nije, nego jednostavno ne dozvoljava se ljudima da dođu do toga. Znači, to stvarno ipak je potrebno više emisija, više emisija koje su posvećene samo jednom umetniku, a ne sada, znaš, imaš kao pustio si 30 pesama u jednu emisiju i tako dalje, a i takvih emisija je malo, mislim. Šta ja znam, to valjda, ne može da kažeš da nikog ne interesuje, jer kad pogledaš koncerte, znaš, evo ti sad, aj pričamo o ovim starijima, znaš, znaš, ovaj, Bajaga prodaje Četvrti Sava centar, Breakersi, šta god sviraju, sve je prepuno. I sad imaš ovu strašnu novu generaciju bendova, ajde, koja je predvođena s Repetitorom, koja više nije mlada, ali gledao sam skoro Vizelj, to je fantastično, i sad da ne nabrajam ove klince. Ja mislim da je ružno da njih ne, da ih zoveš alternativni. Ako se oni opredele da su alternativni, to je super. Ali, ovaj, ako oni ne kažu, da, ako oni kažu ja omisiramo folk muziku, zašto bi sad neko od njih etiketirao kao da su oni alternativni, a alternativni odmah ih trpaš u neki klub, u neki, ne znam, tako, manji prostor i kao dao si im mesto. A to uopšte nije tačno, jer veliki broj ljudi voli to muziku i sluša.
Što se vidi iz pridruženog.
Pa da.
Da ponavljam još jedan puta, 22. decembra Nikola Vranković, naš večerašnji gost, nastupa sa svojim bendom u jednom dugosvirajućem terminu, znači koliko, 3 sata će trajati.
Pa 3 sata sigurno, možda i više. Ne znam.
Znači, spremite se, ponesite sovu hranu i osvežavajuća pića, bit će dobro. Nema šta da pretpostavljam, zna se kad Nikola svira i njegov bend, kako je. Za sam kraj, hvala ti na ovom razgovoru i na gostovanju. Slušamo Večernja zvona i Nikola Vranković. 20.45, bio to Nikola Vranković, ponovit ću još jedan puta, 22. decembra u nekadašnjem domu sindikata, današnjoj Kombak dvorani, veliki koncert, dugo svirajući, oko 3 sata, Nikole i njegovog benda, a stigla nam je Ana Vramov. Dobroveče.
Dobroveče.
Razlog za ovo gostovanje, uvijek ima razlog kada ona dođe, ali evo neposredne razloge, sutrašnji koncert u klubu koji se sad zove Knap, a to je nekadašnji Kuglaš u Đušinoj ulici. I šta smo spremili za sutra?
Za sutra smo spremili pre svega nova postava, super mladi ljudi sa kojima ćemo izvesti neke nove pesme koje uopšte nisu bile u planu, ali smo eto uspeli da ispremimo nov repertoar sa nekim pesmama na srpskom. Po prvi put ćemo čak i izvoditi neke pesme na srpskom, neke sa bitovima, tako da biće malo elektronike, tako nekako drugačiji aranžmani, eto neke nove stvari.
Koliki bend će biti za tebe?
Dve gitare, bas, bube, znači jedna klasična rock postava. Da.
Reci mi, da li je to najavljuje neko izdanje možda ili to samo onako nastup jedan da se približiš publici?
Pa to će biti sad jedan od niza nastupa sa tom novom postavom, da kažem nekim novim pesmama i novim stvarima. Da, jeste u planu, samo uvek su u pitanju financije, organizacije, onda sve to u Srbiji malo sporije ide. Ali ja bih volila da snimim bukvalno neki dualni album, pa da bude, pošto i dalje imam pesme na engleskom, a počela sam i na srpskom, onda bih možda nekako napravila neki dualni, pa da bude to, eto, prosto da se razdvoje možda i nekako te pesme, svakako ih ima, pa ćemo vidjeti da snimimo što pre. Eto.
Znači, počela si na srpskom?
Jesam.
Na vreme si shvatila. I kakav je osjećaj? Drugačije, ali?
Drugačije je, zanimljivo mi je trenutno, mislim, drugačiji su tekstovi, ja malo i čak i drugačije pevam, ali je ta neka suština i to mislim da je ta emocija, stil je ostao isti, boja glasa je ostala isto, tako da sam pazila da dobro da taj neki moj izraz ostane tu, bez obzira na promenu jezika, ali zanimljivo mi je da recimo mnogo svedenije pišem, nekako, eto, to je neki moj utisak, minimalizam.
Znači sutra uveče, početak u 20.
Tako, 22 časa, najverovatnije.
22 časa.
Tako, da. U Knapu, eto, to je to. Karte su u pretprodaji u Govinilu, ukoliko neko želi da požuri ranije.
Ja samo kažem scenu, to je sve da kažemo. Imaš goste neke na koncertu?
Mislim da ovaj put neće biti, pošto je nova postava, tako da mi ćemo, eto.
Samo svoj majstor.
Da, tako.
Jeste. Da, ponovim još jedan puta, sutra uveče, klub nekadašnji Kuglaš, sada Knap, Ana Vramov sa svojim bendom, celovečernji koncert, naravno. Čućemo jednu pesmu iz engleskog opusa, tako?
Jeste.
Evo, ovo je da srpsko još nismo snimili. Open Heart i Ana Vramov.
Overrated, funny.
20.52, Ana Avramov, koja sutra uveče ima koncert u bivšem Kuglašu, sadašnjem klubu Knap, a jedan novi singl je ugledao svetlost dana, grupa Brane Kamene, poznate iz posle velikih uspeha u Bunt Rock Mastersu, su novi singl objavile. Dobro veče.
Dobro veče.
Gde ste snimali ovo, šta ste uradili, to uvodu album?
Pa, album je trenutno u pripremi, evo, to ima i noviteta, promenili smo takođe studiju, producente, radimo sad u Bumerangu, nove su nove pesme, a to ljudi će imati priliku
promenili
da čuju.
Promenili si frizuru, vidim.
Da, da, sve, da. Sve se vidi. Ovi, tako da, ono, radili su Aleksandar Žarak i Predrag Pejić produkciju, isto, znači, radimo kod njih i poradili se punom parom, album, znači, dolazi na proleće, i obećamo puno, puno dobrih rifova.
Pazi, ovdje sad bilo sve šala, a ovo sad dolazi do pravo.
Sad će ozbiljno, pa naravno.
Ovo što smo snimili, pa je, ali ovo sad, ovo je ludilo.
Pa vidjet ćemo.
Recimo, imali svirke, radite nešto?
Pa, trebali smo sada baš neku humanitarnu svirku za ovo malo Anđe, imamo još neke ponude, ali nažalost, zbog nekih, ono, nismo mogli da učestvujemo, bilo nešto privatnih problema imamo, znači neki članovi, tako da nismo bili sprečeni, nažalost, ali kažem, ljudima uvijek rado ono, podržimo te akcije i evo, upravo preporučujem ljudima da stvarno isprete tu akciju ko mala devojčica, ono, godinu dana je stara i potrebne pomoći njoj i njenim roditeljima, ali što se tiče sezone, znači koncertne, mogu da garantujem da će nas jako biti, ajde da kažem da će biti godina vrana, recimo.
Ovaj novi singl, imali video ili će tek da bude?
Spot, znači u pripremi. Za neko kraće vreme očekujemo, znači oslobađanje istog, za isto imenu numeru.
Uvijek što ponavljam, ako nisi vidio pesmu, nisi ni čuo.
Tako, tako.
Reci mi, taj novi materijal i ova nova pesma, je li to u fazonu koji ste već afirmisali ili ste napravili
da,
neki
naravno,
pomak?
Da, naravno, ostaje naš ono karakterističan zvuk, znači vrana, to je to. Nema kompromisa, znači garažno, ono, alternativno, zdrav rif.
Nema povlačenja, nema predaje. Tako.
Pa mi to volimo direktno da isporučimo ono, u određenoj količini rifova. Ono.
Pa ništa, da, ostajem samo da čujemo, tako?
Naravno.
Slušamo Vrane kamene i novi singl Ona voli pištolje i puške. Vrane kamene. Ona voli pištolje i puške. Vrane kamene, novi singl, uvod u novi album koji će u dogodno vreme biti realizovan. A grupa Paraf, ne znam da li ih se sećate, još uvijek svojereno perjanica riječkog novog talasa, ponovo je aktivan band, to jest aktivna grupa, gostovaći u Beogradu uskoro i o svemu tome u sljedećem snimku koji sam uspeo telefonu napravim pre neki dan. Dakle, evo, to je to. Posle 33 godine pauze snimljen je prvi singl bez lica. Grupa Paraf iz Rijeke ponovo u sedlu, što bi se reklo. 14. decembra gostuju u Domu omladine, a na liniji je vokalna solistkinja Pavica, nekad je bila Mijatović, sada je Čabrijan. Dobro. Jesam sve lepo rekao, jesam. Dobro večer, kako ste?
Dobro večer vama i vašim slušateljima.
Reci mi, kako funkcioniše Paraf? Osim tebe, ko je još od starih članova? Ima još neko ili je sve novo?
Ne, ovako. Zapravo ima nas jako puno iz postave, recimo, od ranije. Moj suprug, basista Zdrave Čabrijan, Raul Varljen, Plavija turista, i Dušan Vladavac Pijer kao savjetnik za sada.
Reci mi, novi singl bez lica, da li je to uvod u neku seriju pesama, neki mogući album ili samo singl da pokrene malo točak pa ćemo da vidimo što će da bude?
Pa zapravo imamo dosta nekakvih stvari u pripremi. Ona je prva bila, ajde recimo to, gotova. I izletila je van. Kao nekakva najava nekakvog budućeg rada. Sasvim sigurno će biti još toga.
Reci mi, za ovaj 14. decembar u Domu omladine, repertoar će biti presek, pretpostavljam, rada pored ovih novih pesama, onoga što pamtimo od grupe Paraf.
Pa dobro, zapravo ovaj nastup u Beogradu biti će na neki način promocija CD boksa koji je nedavno izašao, objavljen, odnosno kojeg je objavio Dallas Record. I na taj način zapravo je presjek rada dosadašnjeg grupa.
Ta pesma Plačima, suzima idu u oči, kako beš, uši.
Da. Ima tih minijatura koje će biti kao nekakav lagan intermeco u nastupu.
Da li imate neke goste na koncertu ili ste samostalni?
Ovako, ja ne bih previše pričala o tom nastupu, upravo iz razloga da ne otkrijemo baš sve.
A, znači da bude iznenađenje.
Eto, jasno.
U svakom slučaju, 14. decembra u Domu omladine, grupa Paraf, ponovo u sedlu i, naravno, Vim Kola na čelu benda, tako?
Tako je, da, ja zapravo koristim priliku da pozdravim sve prijatelje, sve drage ljude koje smo i viđali svih ovih godina, ali evo sad ćemo se vidjeti i u Beogradu i silno se veselimo zapravo tom nastupu.
E pa vidimo se u Domu omladine. Slušamo Paraf.
Ćao.
Sama sam kriva za svaku riječ, istina nije kao prašina, da je rukom izbrišeš, jednom kad je kažeš, ostane zauvijek, zauvijek, zauvijek.
Sad sam bez lica sama.
Bim Kola i Paraf, novi single koji ćemo čuti u živo 14. decembra u Amerikani, Bez lica. Ružica Vrhovec je snimila jedan interesantan razgovor sa Filipom Vajsom, jednim od najpoznatijih svetskih muzičkih producenata, specijalno za 202, daje neke savete koji mogu poslužiti u radu u studiju. I samo da kažem, on je dugi niz godina radio recimo sa Madonom, sa Red Hot Chili Peppersima, a od Kendricka Lamara je napravio baš svetsku zvezdu. Kažem, Ružica Vrhovec priča sa Filipom Vajsom.
What do you find most important that
šta smatrate da je najvažnije što mladi muzičari treba da znaju?
Always believe on what you do.
Uvek verujte u ono što radite. Takođe, veoma je važno da navedete druge ljude da veruju u to što radite i u ono o čemu govorite. Kad puste vašu pesmu, treba da čuju vaš život, vašu priču i da čuju da tu priču ne izmišljate. Dobar primer za to su ljudi koji prave rock'n'roll pesme, ali privatno ne žive rock'n'roll. To ne može da uspe. Dakle, ti sviraš rock'n'roll, ali ti rock'n'roll nisi, a to pravi veliku razliku. U tim situacijama, rekao bih, najbolje je da za producenta nađete čoveka koji zna vašu muziku, nekoga ko živi na sličan način i sluša muziku kao što je vaša.
That is actually living your music.
So they should very much believe in themselves.
Dakle, treba verovati u sebe pre svega. A šta raditi u situacijama kada inženjer zvuka, odnosno onaj koji će raditi miks, kaže izvođaču da nešto ne zvuči dobro, ali izvođač ipak ne odustaje od onoga što je zamislio. Kako u takvoj situaciji napraviti kompromis i kakav savet dati?
Onda je to veoma teško. Nekada osoba sa kojom pregovarate, recimo, ima 40 godina, a vi 20. Tada razlika u godinama može biti faktor koji vas navodi na mišljenje da zato što je neko stariji, sigurno o tome zna bolje nego vi. A to ne mora biti slučaj. Prvi savjet koji bih dao je da, ako ste producent, pitate bend ili izvođača, šta im je neko pre vas radio na tom materijalu? Šta je taj neko miksao i na koji način? To je jedina stvar na koju možete da se oslonite. Naprimer, ako vi svirate rock'n'roll i materijal ste doneli osobi koja je producirala Aerosmith, taj neko sasvim sigurno zna šta radi. Ali ako biste takvom liku odneli hip-hop pesmu da vas savjetuje u vezi sa vašim hip-hop materijalom, u tom slučaju bih bio oprezan.
Povremeno, kada slušamo određene pesme, na primjer na radiju, primećujemo da su solidne, ali zaista ništa posebno. Ipak, veoma se dobro prodaju. Zašto se takve stvari sve češće dešavaju? U kojoj meri sve to ima veze sa produkcijom?
It does have to do with production.
Veoma ima veze sa produkcijom. Ako se neki single prodaje u ogromnoj količini, onda verovatno i nije tako nezanimljiv kako vam se učinilo. To je verovatno situacija u kojoj se radi o prevazilaženju granica vašeg ukusa. Vama je pesma neinteresantna, ali, primjera radi, ja imam 46 godina i sa toliko godina meni određene stvari postaju dosadne, tim pre što vidim da je reč o nekome ko samo imitira neki stil. Ali ako imate 20 godina, kriterijumi su drugačiji. Nekog od 20 godina će ta stvar da razgali, reći će, wow, sviđa mi se, kupit ću je, i još neko će pomisliti isto i kupiti je, pa još neko, pa još neko. Bez da zaista vide pravu pozadinu pesme. Ali koga briga za pozadinu, kad se sve sabere, ta pesma je mnogima sjajna. Možda ne tebi, ali njima da. Produkcija je, nažalost, u tim situacijama presudna. Pesma možda nije ništa naročito, ali ako je vrhunski producirana, zvučaće moćno.
Because if sound, if you sound right, powerful and right.
We weren't talking a lot about lyrics today.
Na vašoj radionici danas nije bilo mnogo reči o tekstovima pesama. Akcenat je stavljen na muziku. Ali, po vašem mišljenju, koliko su reči važne u svemu ovome?
I never ever listen to lyrics.
Nikada ne slušam tekstove pesama. Ono što radim je da slušam način na koji se glas poigrava sa muzikom. Ukoliko bih se udubio i koncentrisao na reči, poludeo bih, ušao bih preduboko u pesmu i ne bih mogao da pravim adekvatnu procenu. Slušam tok kojim vokal plovi u pesmi i posmatram da li je sve kako treba. Znam naziv pesme što mi daje smernicu, a i znam čoveka koji je peva, što je takođe važan deo procesa. Da li onda moram da znam i svaku reč koju on izgovara? Ne, ne moram, jer bih u suprotnom pogubio niti, bavio bih se detaljima previše ili bio i suviše emotivan zbog pojedinih tekstova. A onda bih poludeo, a to bih voleo da izbegnem.
And then I go crazy, which you won't avoid. Ha ha ha.